στο όνομα του Πατρίου, του Πνεύματος, Βασιλεύου, Ουράνιε, Παράκλητε και Πνεύμα της Αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρώσων αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν μήν, καθάρισον μας ο Πάσης Κυρίδος και σώσον αγαθά της ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Μπορεί να βλέπουμε κάτι στραβό στον εαυτό μας, μπορεί να βλέπουμε κάτι στραβό στον άλλο και να έχουμε μία αντίδραση και να λέμε γιατί να μην διορθωνόμαστε, γιατί ο άνθρωπος να μην διορθώνεται, γιατί τα πράγματα να μην είναι διαφορετικά. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος είναι δύσκολη ιστορία. Είμαστε ζώρικες υπάρξεις και η αλλαγή μας δεν μπορεί να γίνει με το να πιέσουμε τον εαυτό μας ή τους άλλους ανθρώπους να αλλάξουν συμπεριφορά. Η αλλαγή συμπεριφοράς δεν σημαίνει και αλλαγή του ανθρώπου. Ούτε ο άνθρωπος αλλάζει αν πιέσει τον εαυτό του να γίνει διαφορετικός. Πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα χρειάζεται να δούμε τι κατεύθυνση ζωής έχουμε. Γιατί οι συμπεριφορές μας, η στάση ζωής που έχουμε μαρτυρεί και μια κατεύθυνση ζωής. Και δεν είναι τόσο σημαντικό εξωτερικά τι αλλάζουμε ή δεν αλλάζουμε, αλλά τι αξίες έχουμε μέσα μας, τι είναι για μας σημαντικό. Αν αυτό δεν τακτοποιηθεί, δεν έχει τόσο σημασία το τι κάνουμε εξωτερικά. Και συνήθως ορίζουμε τον εαυτό μας και τους άλλους από τις εξωτερικές πράξεις, χωρίς να ξεδιαλύνουμε μέσα μας το ποια είναι η πορεία ζωής μας. Δεν έχει τόσο σημασία ούτε για μας ούτε για τους άλλους τι κάνουν. Άρα αυτό που χρειάζεται κυρίως να δούμε είναι μέσα μας ποια κατεύθυνση ζωής έχουμε, ποιες είναι οι αξίες. Αν αυτό δεν γίνει, δεν έχει και πολύ σημασία το εξωτερικό γεγονός. Αν λοιπόν αυτό δεν τακτοποιηθεί, έρχεται στη ζωή μας μία σύγχυση, ένα μπέρδεμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πώς αξιολογούμε τη ζωή μας. Με ποια κριτήρια ζούμε. Ποιο είναι το μέτρο ζωής μας. Αν αυτό δεν γίνει, είναι ο άνθρωπος και η ζωή μας μία σύγχυση, μία ταραχή, μία απώλεια ειρήνης. Είναι μια διαρκής διαμάχη με τον εαυτό μας, με τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας. Αγωγή έχουμε και αγωγή δίνεται αν βρούμε και ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής μας. Χωρίς αυτόν την έβρεση του λόγου ύπαρξής μας είμαστε κατακομματιασμένοι και εμείς γίνεται κομμάτια η ζωή μας και δεν έχουμε πούσουλα στο τι κάνουμε. Είναι τότε τελείως αδιάφορο αν κάποιος είναι καλός ή κακός. Αν είναι σωστός ή λάθος. Εδώ υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό μέσα του, να αποφασίσει και να ρωτήσει τον εαυτό του τι κατεύθυνση ζωής έχει, ποιας αξία ζωής έχει. Αν αυτό δεν το βρούμε, τότε τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Τότε ούτε με τον εαυτό μας πραγματική σχέση μπορούμε να έχουμε, ούτε με τους ανθρώπους, ούτε με την ίδια τη ζωή. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε μία σύγχυση και σε μία θολούρα. Λοιπόν, για να ρωτήσουμε τον εαυτό μας Ποιο είναι το κέντρο μας, ποια είναι τα κριτήρια ζωής μας. Για μας είναι σημαντικό τι, το κέρδος. Και βάσει αυτού ρυθμίζουμε όλη μας τη ζωή. Και τέτοιου είδους είναι οι σχέσεις μας. Ό,τι μπορεί να μας αποδώσει ένα κέρδος, βάσει αυτού κινούμεθα. Ό,τι προσβάλλει αυτό το κέρδος, νιώθουμε ότι προσβάλλεται ο ίδιος ο εαυτός μας. Και έτσι διαρριγνύονται τότε οι σχέσεις μας, οι σχέσεις των ανθρώπων. Αυτό μας κάνει να μην μας είναι σημαντική η έννοια του προσώπου, η έννοια της υπάρξεως του άλλου στη ζωή μας. Μας είναι σημαντικός ένας άνθρωπος στο βαθμό που μπορεί να μας τροφοδοτεί τις ανάγκες μας, τις επιθυμίες μας και να μας αποδίδει, να έχουμε ένα συμφέρον δηλαδή από τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι κατεύθυνση ζωής, δεν είναι αξία ζωής. Λοιπόν, λέω στον εαυτό μου πόσο χρήσιμος είναι, μου είναι αυτός, τι μπορώ να πάρω από αυτόν, τι μπορώ να κερδίσω από αυτόν. Τότε θεωρώ ότι αξίζει να είναι στη ζωή μου και ανάλογα είναι η συμπεριφορά μου. Μια τέτοια τοποθέτηση μπορεί να έχει ελευθερία, μπορεί να έχει αληθινή σχέση, δεν μπορεί να έχει και δεν έχει αντοχή στο χρόνο αυτό. Αν όμως για μένα κέρδος είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, γιατί το κέρδος δεν είναι αρνητικό γεγονός, γιατί και ο ίδιος ο Θεός είναι το κέρδος μας, θέλουν να έχουμε σχέση μαζί Του. Το κέρδος είναι αρνητική έννοια στο βαθμό που είναι ένα κλείσιμο στον εαυτό μου και γίνεται αφορμή να εκμεταλλευτώ τον άλλον. Το κέρδος που με χωρίζει από τον άλλον, αποπροσωποποιείται ο άλλος, αντικειμενοποιείται και γίνεται αντικείμενος προς χρήση και ικανοποίηση των ατομικών μου αναγκών, είναι άρρωστη κατάσταση. Άρα δεν θεραπεύεται η ύπαρξή μας, δεν θεραπεύεται το άλλος με να τον πιέσουμε να γίνει διαφορετικός και να κάνει άλλα πράγματα, αυτά που αποδέχεται η κοινή κοινωνική συνείδηση ή η νομική συνείδηση ή η εκκλησιαστική συμπεριφορά. Αλλά πριν από όλα πρέπει να λάβω μία αγωγή μέσα μας και να δούμε ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο αξίζει να ζούμε, ποιος ο λόγος μας ελευθερώνει και ποιος ο λόγος μας χαριτώνει. Χωρίς αυτό λοιπόν ο άνθρωπος είναι μία μπερδεμένη ύπαρξη, δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν έχει ηθικό μέτρο ζωής. Ηθικό μέτρο ζωής είναι αυτό που ικανοποιεί τα συμφέροντά του. Και οι περισσότερες σχέσεις μας και η ζωή μας είναι στηριγμένη στο συμφέρον μας το ατομικό. Και δεν μπορεί να είναι αλλιώς αν ο άνθρωπος δεν κάνει ένα άλμα μέσα του να δει τη ζωή διαφορετικά. Δηλαδή για να ξεφύγει ο άνθρωπος από αυτό το κλειστό μίζερο πράγμα που γίνεται ανθρωπάκι, πρέπει να γίνει ένα ξύπνημα μέσα του διαφορετικό. Να έχει μια στροφή ζωής τελείως διαφορετική. Δηλαδή να σεβαστεί ο άνθρωπος την ύπαρξή του. Ο άνθρωπος όσο και αν προσπαθεί να κερδίσει και να είναι επιτυχημένος, αν αυτό που κάνει δεν έχει αλήθεια μέσα του, και αλήθεια σημαίνει η ικανότητα να αγαπά και να αγαπιέται ο άνθρωπος, στο τέλος χρεοκοπεί. Νιώθει άσχημα, διαλύεται η ύπαρξή του, κομματιάζεται. Μπορεί ένας πλούσιος, δυστυχής άνθρωπος. Να δούμε μερικά παραδείγματα. Αν δεν γεμίζει ο άνθρωπος από την ίδια τη ζωή του, τότε εκ των πραγμάτων θα γίνει ένας πλεονέκτης. Αυτή η έλλειψη που υπάρχει μέσα του προσπαθεί να την ικανοποιήσει με τα πράγματα. Και δεν έχει τελειωμό η προσδοκία του στα πράγματα και γεννάται έτσι η πλεονεξία. Αν κανείς προσπαθεί να πολεμήσει την πλεονεξία ότι είναι μια άκυρη κατάσταση κοινωνική, ψυχολογική, οτιδήποτε άλλο, δεν έχει κανένα νόημα. Αν ο άνθρωπος δεν τακτοποιήσει μέσα του τον λόγο που τον οδηγεί στην πλεονεξία, και ο λόγος που με οδηγεί στην πλεονεξία είναι η εσωτερική έλλειψη, εσωτερική μειονεξία. Ο άνθρωπος που θέλει να ελέγχει τους άλλους ανθρώπους, ο κυριαρχικός άνθρωπος που λέμε πω τι εγωιστής είναι αυτός, τι ισχυρογνώμο. Αυτό δεν μπορεί να το επιβάλλεις να αλλάξει ο άλλος, αν δεν ξεκινήσει από μέσα του η αλλαγή. Κανείς θέλει να κυριαρχεί πάνω στους ανθρώπους, γιατί υπάρχει ένα κενό υπαρξιακό μέσα του. Αν αυτό δεν τακτοποιηθεί, δεν έχει νόημα να πιέσει τον εαυτό του να είναι πιο διαλλακτικός, πιο ήρεμος. Πρέπει μέσα μας να βρούμε την κατεύθυνση ζωής. Άρα η όλη ιστορία του να αλλάξουμε εμείς ή η κοινωνία ή οι άνθρωποι έχει να κάνει με την εσωτερική αλλίωση, την εσωτερική αλλαγή, να αποφασίσουμε μέσα μας τι στάση ζωής θέλουμε να έχουμε. Ποιες είναι οι αξίες μας, ποια είναι τα κριτήρια ζωής μας, ποια είναι η κατεύθυνση ζωής που έχουμε. Αν αφαιρέσουμε ότι είναι μια άκυρη κατάσταση, κοινωνική, ψυχολογική, οτιδήποτε άλλο, δεν έχει κανένα νόημα. Αν ο άνθρωπος δεν τακτοποιήσει μέσα του τον λόγο που τον οδηγεί στην πλεονεξία. Και ο λόγος που με οδηγεί στην πλεονεξία είναι η εσωτερική έλλειψη, η εσωτερική μειονεξία. Ο άνθρωπος που θέλει να ελέγχει τους άλλους ανθρώπους, ο κυριαρχικός άνθρωπος που λέμε πω τι εγωιστής είναι αυτός, τι ισχυρογνώμο. Αυτό δεν μπορεί να το επιβάλλεις να αλλάξει ο άλλος, αν δεν ξεκινήσει από μέσα του η αλλαγή. Κανείς θέλει να κυριαρχεί πάνω στους ανθρώπους, γιατί υπάρχει ένα κενό υπαρξιακό μέσα του. Αν αυτό δεν τακτοποιηθεί, δεν έχει νόημα να πιέσει τον εαυτό του να είναι πιο διαλλακτικός, πιο ήρεμος. Πρέπει μέσα μας να βρούμε την κατεύθυνση ζωής. Άρα η όλη ιστορία του να αλλάξουμε εμείς ή η κοινωνία ή οι άνθρωποι έχει να κάνει με την εσωτερική αλλίωση, την εσωτερική αλλαγή, να αποφασίσουμε μέσα μας τι στάση ζωής θέλουμε να έχουμε. Ποιες είναι οι αξίες μας, ποια είναι τα κριτήρια ζωής μας, ποια είναι η κατεύθυνση ζωής που έχουμε. Αν αυτό δεν τακτοποιεί, δεν έχει κανένα νόημα. Για παράδειγμα, τι είναι για μας ο Θεός? Είναι αυτός που θέλουμε να επιβεβαιώνει τη ζωή μας, ή είναι το αίτημα της υπάρξεώς μας? Αν είναι αυτός που έρχεται να νομιμοποιεί τη σαλεμένη, μπερδεμένη, διχασμένη ζωή μας, κατακομματιασμένη, που στην ουσία είναι προβολές ενός εγωισμού που είναι μέσα στη βρωμιά του, δεν έχει κανένα νόημα. Αν όμως ο Θεός γίνεται το αίτημά μας, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Άρα, μην προσπαθούμε να αλλάξουμε κανέναν άνθρωπο. Ούτε εμείς μπορούμε να αλλάξουμε, αν μέσα μας δεν τακτοποιηθεί η ζωή μας προς τα που είμαστε, προς τα που κατευθύνει τη ζωή μας. Να δούμε λοιπόν βάσει αυτών που είναι η απώλεια της ειρήνης, να δούμε τι λέει ο γέροντας Εμιλιανός για την ίδια την ειρήνη. Τι είναι η ειρήνη? Είναι η εσωτερική συμφιλίωση με την ύπαρξή μας. Εμείς ζούμε ένα διαρκή πόλεμο μέσα μας, εσωτερικές συγκρούσεις, όχι με την έννοια μόνο του Αποστόλου Παύλου που λέει «νιώθω έτερο νόμου της μέλεσή μου, αντιστρατεύουμε τον νόμο του Θεού, όμισο του το πράσο». Όχι αυτή την εσωτερική σύγκρουση ενός ανθρώπου που έχει κατεύθυνση και που ξέρει τι του γίνεται, τα έχει βρει με τον εαυτό του, είναι πολύ σημαντικό. Το κορυφαίο είναι να τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Που δεν σημαίνει ότι έγινε Άγιος ή δεν αμαρτάνω, αλλά ξέρω πού κατευθύνομαι. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι αυτό. Δεν ξέρουμε πού στέλνουμε την ύπαρξή μας, το καράβι μας, πού το στέλνουμε. Πού οδηγούμε την ύπαρξή μας, σε ποια κατεύθυνση δίνουμε στον εαυτό μας. Αυτό είναι το κορυφαίο. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η κατεύθυνση, δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας και δεν αποφασίσαμε πού στέλνουμε τον εαυτό μας, την ελευθερία μας, την καρδιά μας, τότε έρχονται εσωτερικές, η ύπαρξη του ανθρώπου τεμαχίζεται, κομματιάζεται. Είναι πολυπράγμων, θέλει πολλά, έχει πολλούς στόχους, έχει πολλές αποτυχίες, δεν ξέρει τι πραγματικά θέλει, έχει αλληλοσυγκρουόμενες προσδοκίες, επιθυμίες, στόχους και γίνεται ένα μπάχαλο στην ύπαρξή μας. Αυτό είναι η απώλεια της ειρήνης. Για αυτή την ειρήνη λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα. Και θα μας πάρει αρκετές μάλλον συναντήσεις, γιατί είναι πολύ βασικό το θέμα αυτό. Πώς μπορούμε να το δούμε? Τι σημαίνει ειρήνη? Είναι η συμφιλίωση με τον εαυτό μας, είπαμε. Τι είναι ειρήνη? Είναι η ανάπαυση της καρδιάς μας. Τι σημαίνει ειρήνη? Αυτή η αίσθηση που μου γεννά την χαρά ότι υπάρχω, ότι ζω. Είναι η άρνηση της ανίας ζωής, της ραθυμίας, της ακιδείας, αυτής της εσωτερικής δυστυχίας. Να δούμε λοιπόν πως τα λέει ο γέροντας, και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Στην αρχή ίσως φαίνονται πιο θεωρητικά, μετά γίνονται πιο πρακτικά. Λέει λοιπόν, είναι αλήθεια ότι στην εποχή μας μιλούμε για πολλά και προπάντων για πράγματα τα οποία αγνοούμε και δεν βιούμε. Είναι μια κίνηση της ψυχής για να αντισταθμίσει το κενό της. Δέστε πόσο φοβερά είναι αυτά που λέει. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι στην εποχή μας, εξαιτίας της πνευματικής μας φτώχειας, οι λέξεις χάσαν το πραγματικό τους περιεχόμενο. Χάσαν οι λέξεις και ο λόγος έχασε τη δύναμή του, γιατί είμαστε μόνο φλιαρίες. Ο λόγος μας δεν ανταποκρίνεται στο αντίστοιχο νόημα των λέξεων, βιωματικά. Λέει λοιπόν εδώ ο γέροντας, στην εποχή μας μιλούμε για πολλά και προπάντων για πράγματα τα οποία αγνοούμε και δεν βιούμε. Δεν βιώνουμε. Για ποιο λόγο? Είναι μια κίνηση της ψυχής να αντισταθμίσει στο κενό της. Λέει πολύ απλά. Όταν δεν ζούμε κάτι, για να καλύψουμε αυτό το κενό, το φτιάχνουμε με τα λόγια. Όσο λοιπόν λιγότερα ζούμε μέσα μας, τόσο περισσότερα λέμε για αυτά που δεν ζούμε, για να καλύψουμε αυτό το κενό. Ο άνθρωπος, λέει, θέλει να νιώθει και να αποδεικνύει ότι είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας. Μιλούμε, παραδείγματος χάρη, περί ειρήνης, ενώ είναι γνωστό ότι και στην Δύση, αλλά ιδιαίτερα στην Ανατολή, παντού ακούνται πόλεμοι και ακοέ πολέμων. Υπάρχουν φόβοι, ταραχές και εμπειρίες φρικτών θανάτων. Μιλούν συνεχώς για την ειρήνη εκείνη που ποτέ δεν την έζησαν, ούτε πάλεψαν να δημιουργήσουν μια έστω στιγμή ειρηνική στον κόσμο. Λοιπόν, η ενοχή ότι δεν ζω την ειρήνη με κάνει να μιλώ για αυτή. Θα δείτε, ξέρετε, άνθρωποι που στην οικογενειακή τους ζωή δεν έχουν ειρήνη, δεν τα βρίσκουν με τη γυναίκα τους, με τα άνδρα, τα παιδιά τους, είναι οι καλύτεροι κήρυκες στην κοινωνία για την ειρήνη. Η πρώτη ειρήνη είναι πρώτα να τακτοποιηθείς με τον εαυτό σου, να ειρηνεύσεις με τον εαυτό σου, μετά με το άμεσο περιβάλλον, και αυτό θα βγάλει σαν συνέχεια την επέκταση αυτού του βιώματος της ειρήνης. Λέει λοιπόν, εκείνος που καταδιώκει τους άλλους, εκείνος που σφάζει, ευρίσκει δικαίωση ομιλώντας περί ειρήνης. Ο φιλειρηνικός και φιλήσυχος άνθρωπος δεν ήθιστε να συσκέπτεται και να ομιλεί περί ειρήνης. Αυτό είναι πολύ σοφό αυτό που λέει. Δέστε το, να το δούμε στη ζωή μας. Όποια έλλειψη έχουμε, συνήθως γι' αυτό μας βγαίνει ο καημός να μιλούμε. Για να ξορκίσουμε αυτό που νιώθει όμως απειλή για εμάς τους ίδιους. Θα δούμε γονείς που έζησαν έναν έκλειτον βίο, όταν κάνουν παιδιά και όψιμα μετανοούν και αλλάζουν, γίνονται πολύ αυστηροί με τα παιδιά τους, καλύπτοντας αυτή την ενοχή και αυτή την έλλειψη. Παντού θα έλεγα κυριαρχεί μία βεβαιότης, μία απώνεια, του τεστ την απελπισία, μία ιδιαίτερη μέρημνα των λαών και μάλιστα των μικρών για την ασφάλεια των συνόρων. Παρότι δεν αγνούν ότι η τύχη τους εξαρτάται από άλλους παράγοντες και ιδίως από ξένες δυνάμεις, πολύ περισσότερο αγνούν ότι η ειρήνη εξαρτάται από αυτόν τον Θεό. Δηλαδή, λέει, υπάρχει μια τρέλα, μια αγωνία στους ανθρώπους για ειρήνη. Πόλεμος δεν είναι μόνο των λαών, είναι και οικονομικός πόλεμος, έτσι δεν είναι? Νομίζουμε ότι εμείς θα τα καταφέρουμε και μας ξεπερνούν τα γεγονότα. Γιατί άλλοι καθορίζουν τελικά τις τύχες των λαών. Αλλά λέει όμως, πάνω απ' όλα υπάρχει άλλου είδους ειρήνη που αυτήν την καθορίζει ο Θεός, και όλα εξαρτώνται από τον Θεό. Και συνεχίζει. Η πόλεμη, ο φόβος και τα επακόλουθα αυτών είναι το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε όλοι. Σε αυτό το φυσικό περιβάλλον, το βάζεις εισαγωγικά, ζούμε από πάντα. Δεν υπήρξε εποχή κατά την οποία δεν γινόταν πόλεμος.
οι πόλεμοι μας περιβάλλουν, αλλά οι πιστοί περιπατούν στο περιθώριο των γεγονότων, των θλίψεων και των πόνων και ξαναρχίζουν τη ζωή τους από αρχής. Να δούμε λοιπόν στη συνέχεια, και θα πάμε στα πιο άμεσα, τι λόγο δίνει στον πόλεμο. Πόλεμο και όπως το καταλαβαίνει ο καθένας με την στενή έννοια, αλλά και ευρύτερα. Είπαμε, πόλεμος είναι και των εθνών και των λαών και κοινωνικός πόλεμος και οικονομικός πόλεμος. Όπως θέλετε πέστε το. Να δούμε όμως ο χριστιανός τι άποψη, τι προσέγγιση έχει πάνω σε αυτά. Τι λόγο έχει μέσα από αυτά και πόσο μπορεί να ελπίζει μέσα από αυτά. Συνηθίσαμε να μιλούμε πολιτικά, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και λέει, ο πόλεμος βεβαίως μας τρομάζει. Εν τούτης μας επιστρέφει στον Χριστό τη χώρα των ζώντων. Μας μεταρσιώνει. Τι λέει λοιπόν, για να δούμε. Έχει καλό ο πόνος? Έχει καλό ο πόλεμος οποιασδήποτε μορφής? Εδώ λέει, ναι, έχει καλό. Ποιο καλό έχει? Λέει, μας οδηγεί στον Θεό. Με ποιον τρόπο? Λέει, εν τούτης λέει ο πόλεμος που μας τρομάζει βεβαίως, μας επιστρέφει στον Χριστό τη χώρα των ζώντων. Μας μεταρσιώνει. Και τι λέει, μας κάνει εμπειρικούς φιλοσόφους. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος δεν πάθει, δεν αποκτά σοφία. Θα δούμε μέσα στην ιστορία μας, ο πολιτισμός βρισκόταν σε ακμή όταν ο λαός περνούσε μια δυστυχία, έναν πόνο, κάτι τραγικό. Λοιπόν, ο πόνος μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε σοφοί. Λέει, μας κάνει εμπειρικούς φιλοσόφους. Χωρίς πόνο, ο άνθρωπος χωρίς πόνο και χωρίς προσωπική άσκηση αδυνατίζει το πνεύμα του ανθρώπου. Και λέει, τι κάνει? Μας κατευθύνει προς εσχατολογικές αναβάσεις και συνέπειες. Αρχίζει δηλαδή ο άνθρωπος να λέει, γιατί πάσχω, γιατί υπάρχει το κακό, τι συμβαίνει με αυτό, πώς μπορώ να τοποθετηθώ προς σας αυτά τα γεγονότα. Εάν δεν έχει κατεύθυνση ζωής ο άνθρωπος, τρελαίνεται. Του σαλεύει, δεν αντέχει. Απαιτεί τότε ο άνθρωπος ένα λόγο που θα δει τα πράγματα με άλλα μάτια και θα μεταμορφωθεί η πραγματικότητα η άσχημη μέσα στην καρδιά του σαν μια εμπειρία ζωής. Μην το παρεξηγήσουμε, βρίσκουμε κάποια δυστυχία και χρυσώνουμε το χάπι. Για να αναγκαζόμαστε να τα δούμε έτσι, γιατί δεν μπορούμε να τα δούμε αλλιώς. Όχι, αυτό γεννά την σοφία. Ας θυμηθούμε το περιστατικό της μεταμορφώσεως του Χριστού. Η δόξα του Χριστού δεν ήταν παρά το Σταυρό, αλλά εξαιτίας του Σταυρού. Δηλαδή ο πόνος και η δυστυχία και η δυσκολία μας κάνει, λέει, εμπειρικούς φιλοσόφους και μας κατευθύνει σε εσχατολογικές αναβάσεις. Αναγκαζόμαστε να δούμε τα πράγματα με τέτοιο τρόπο που να τα ερμηνεύσουμε μέσα μας. Γιατί δεν αντέχει ο άνθρωπος να το πιέσει το γεγονός μέσα του, να το σηκώσει, να το αποθήσει. Αυτό θα τον τρελάνει. Αυτό θα γεννήσει ψυχολογικά προβλήματα. Για να μπορέσει να αντέξει ο άνθρωπος τη ζωή του, πρέπει να του δοθεί μια ερμηνεία. Χωρίς την πρόκληση όμως, δεν ψάχνει ο άνθρωπος την ερμηνεία ζωής. Και χωρίς ερμηνεία της ζωής μας δεν υπάρχει σοφία. Λειτουργία θα κάνουμε στο τέλος. Με τόσα αλληλούια. Χωρίς ερμηνεία λοιπόν της ζωής μας δεν αντέχει ο άνθρωπος. Η δυσκολία λοιπόν με αναγκάζει, με στριμώχνει να ζητήσω έναν λόγο για αυτά που συμβαίνουν. Και συνεχίζει λοιπόν, η ζωή μας κυλάει με πολέμους και οι πόλεμοι στενεύουν τα όρια μας. Μα αν και στενεύουν τα όρια, ορίζοντας ανοίγει και φαρώνει τα σημεία των πνευματικών καιρών. Όσο λοιπόν στενεύουν τα όρια και ο άνθρωπος πιέζεται, ταυτόχρονα κατά μυστήριο τρόπο ανοίγει πνευματικά ο άνθρωπος. Ανοίγουν οι ορίζοντές τους. Και βλέπουμε οι πιο γόνιμες στιγμές που είχαμε πνευματικής μας ανάπτυξης ήταν όταν στενεύαν τα προσωπικά μας όρια. Όσο ο άνθρωπος είναι άνετος, πτωχαίνει το πνεύμα του και χάνει την εσωτερική του δύναμη. Γνωρίζουμε όμως, λέει, ότι το κακό γίνεται αρχή. Γνωρίζουμε όμως ότι το κακό γίνεται αρχή καινούργιας ζωής. Η άρνηση, η απιστία, ο σατανάς, ο πόλεμος, το κάθε τι μας φέρει την παρουσία του Κυρίου. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όσο πιο πολύ κακό γίνεται στην Εκκλησία, τόσο περισσότερο επισυνάγονται τα τέκνα της. Ο πόλεμος μας επιστρέφει εκεί όπου είναι ο Θεός. Γι' αυτό πολλές φορές λέγουν, αλίμονο εάν δεν γίνονται πόλεμοι. Τι τρελό, Δηλαδή η δυσκολία μας οδηγεί στον Θεό. Λέει, το πολύ κακό που συμβαίνει στην Εκκλησία επισυνάγει, μαζεύει τα τέκνα της. Μαζεύονται κοντά στην οικογένεια. Πλησιάζει ο άνθρωπος τον Θεό. Και το κακό, λέει, και η απιστία και η άρνηση και ο πόλεμος και ο σατανάς μας φέρει κοντά στον Θεό. Δηλαδή ο Θεός ως Πατέρας το κάθε τι κακό που υπάρχει το βρίσκει ως αφορμή, ως τρόπο να μας προσεγγίσει και να μας μαλακώσει την καρδιά μας. Ο πόλεμος μας φέρει τον Θεό και τότε ανατέλει η ειρήνη του Θεού. Τα παρόντα θλιβερά προσυναλλάσσει τις μέλους συναγαθής, λέει ο Μάρκος ο ασκητής. Όσο πιο πολλά δεινά υποφέρομαι και όσο πιο πολλοί πόλεμοι γίνονται, τόσο αυτά ανταλλάσσονται με τα μέλλοντα αγαθά. Τα μέλλοντα αγαθά τα ζούμε από τώρα, μην φανταστείτε μετά τον θάνατό μας. Και παίρνοντας οι καρδιές μας το συνάλλαγμα της ειρήνης του Θεού, μπορεί να λέγουν υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Ο πόλεμος, επειδή παρεβαίνει η σοφία του Θεού, οδηγεί τελικώς τη ζωή μας στην ειρήνη. Ο πόλεμος λοιπόν γίνεται αφορμή ειρήνης, εσωτερικής βαθύτερης ειρήνης, ανεφέρετης ειρήνης, πνευματικής υπαρξιακής ειρήνης, γιατί το παίρνει ο Θεός αυτό και το χρησιμοποιεί για αυτή την αλλαγή μας. Πραγματοποιείτε, λέει, έτσι προφητική ρήσης, ζητήσετε εκεί Κύριον των Θεών ημών. Λέει, θα ζητήσετε τον Θεό. Θα ζητήσετε, λέγει, τον Θεό, αλλά πού θα ζητήσετε τον Θεό? Εκεί, λέει, πού? Στην εχμαλωσία, μέσα στους φόνους και στη δυστυχία. Όταν θα βλέπετε τα πάντα ερυπωμένα και βρίσετε Αυτόν, όταν εξητήσετε Αυτόν. Και τότε, λέει, μετά από 100-200 χρόνια, αφού καταλάβετε και ζητήσετε τον Θεό, θα τον βρείτε. Μετά τον πόλεμο έρχεται ο Θεός. Στον πόλεμο είναι ο Θεός. Ο Θεός δεν βρίσκεται στις εύκολες στιγμές. Δεν βρίσκεται όταν καθόμαστε σταυροπόδι μέσα στα παλάτια μας. Ο Θεός βρίσκεται στη δυστυχία. Βρίσκεται στην εγκατάληψη. Βρίσκεται στην πτώση. Βρίσκεται στην αμαρτία. Εκεί που διαλύεται η ύπαρξή μας και δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας και νιώθουμε πλήρως εγκατελειμμένοι, εκεί λοιπόν που υπάρχει ο πόλεμος, εκεί είναι ο Θεός. Και όπου είναι ο Θεός, εκεί είναι και η ειρήνη της καρδιάς μας. Είναι η πραγματική ειρήνη, η πνευματική ειρήνη. Γιατί αυτό από το οποίο όλοι πάσχουμε και θέλουμε να βαρέσουμε τις ενέσεις μας για να συνέλθουμε, να πάρουμε τη δόση μας, είναι αυτό το κενό που νιώθουμε μέσα μας και δεν το αντέχουμε. Αυτή η εσωτερική δυστυχία, αυτή η αίσθηση ότι δεν χαιρόμαστε, η απώλεια της χαράς. Αυτό είναι που πραγματικά ζητάει ο κάθε άνθρωπος. Αυτή η λεπτή αίσθηση του Θεού. Να δούμε λοιπόν και τι πάει στα πιο ουσιαστικά μετά. Με τον πόλεμο, λέει, και με την επίπνοια του Πνεύματος του Κυρίου, τι συμβαίνει, πώς γίνεται αυτό, πώς ερουργείται αυτό? Λέει, χαμηλώνει ο εγωισμός μας, ταπεινώνεται το υπερήφανο πνεύμα μας και η καρδιά μας, δεχομένη την ειρήνη του Χριστού, καταφέρει να στρέφει τα βλέμματά της προς Αυτόν. Γίνεται τόσο γλυκιά, τόσο ταπεινή, τόσο ήρεμη, τόσο δεκτική. Η ψυχή δέχεται τόσο τον Θεό μέσα της, ώστε να λέγει ο προφήτης Ισαΐας, «Παιδίων μικρών άξια αυτούς». Δηλαδή τι συμβαίνει? Ο πόλεμος, η δυσκολία, η δυστυχία ταπεινώνει τον άνθρωπο. Τον μαλακώνει τον άνθρωπο, τον κάνει ευαίσθητο τον άνθρωπο. Τότε κάμπτε το υπερήφανο πνεύμα μας. Ξέρετε, όταν πάμε καλά, περάσει ένα διάστημα και δεν αμαρτήσουμε, μας πιάνει ένας αέρας και ένα ξύπασμα. Αυτό είναι η χειρότερη αμαρτία από την αμαρτία. Όταν η ζωή μας πάει μια χαρά, ρολόι και όλα, πλούτος, δουλειές, χρήμα, ξυπαζόμαστε, ξεχνιόμαστε. Είναι πραγματική δυστυχία. Και λέμε, μα όλα μου πάνε καλά, γιατί δεν νιώθω καλά εγώ? Γιατί λείπει ο λόγος ζωής μέσα μας. Λείπει το πνεύμα του Θεού. Λείπει η ειρήνη του Θεού. Να δούμε τι λέει, τι εννοεί εδώ ο Ισαΐας όταν λέει «παιδίων μικρών άξια αυτούς». Και δέστε την ερμηνεία για να καταλάβετε όλο το θεολογικό νόημα. Κανείς δηλαδή δεν μπορεί να κυριαρχήσει στους σκληροτράχυλους Εβραίους. Κανείς δεν μπορεί. Πότε, ποιος? Μόνο ένα μικρό παιδί θα τους επαναφέρει στο δρόμο του Θεού. Τι σημαίνει αυτό, για να δούμε παρακάτω. Και αυτό είναι πρόταση ζωής για μας, ξέρετε. Προφανώς λέει είναι μια προφητεία περί του Χριστού και μάλιστα περί της σαρκώσεώς του. Αλλά γιατί λέγει παιδίον και δεν λέγει ο Θεός, ο Εμμανουήλ, ο Σαββαώθ, κάτι που να δείχνει δύναμη? Γιατί λέει δεν φανερώνει ένα παντοδύναμο Θεό να κάμψει τους σκληροτράχυλους Εβραίους? Γιατί μας το παρουσιάζει σαν μικρό παιδίο? Δέστε τι νόημα έχει αυτό. Θέλει να πει ότι ο άνθρωπος μόνο τα δεχθεί ταπεινά το παιδίο μπορεί να βαδίσει προς τον ουρανό. Ο Κύριος μόνο με την ταπείνωσή του, με το να γεννηθεί στη φάτνη, με το να τον κυνηγούν οι φωνείς, μπόρεσε να απλάσει την ανθρώπινη φύση. Να λοιπόν, πότε αναπλάθεται ο άνθρωπος όταν γίνει μικρών παιδίων? Πότε ο άνθρωπος γίνεται διαφορετικός όταν καυθεί ο εγωισμός του? Γιατί εμφανίζεται ο Χριστός ως ταπεινός, για να μας δώσει αυτό το παράδειγμα? Γιατί δεν μας κάμπτει με την δύναμή του και την παντοδυναμία του, για να μην προβάλλει την παντοδυναμία και τη δύναμη ως πρόταση ζωής? Γιατί προβάλλει το ταπεινό πεδίο? Γιατί πρόταση ζωής είναι η ταπείνωση. Γιατί τι μπορεί να αλλοιώσει τον κόσμο? Το μικρό πεδίο, όχι δυνατός. Ο δυνατός αλλοιώνει κατά κοσμικά μέτρα. Αλλά αυτό δεν είναι αλλοίωση εσωτερική του ανθρώπου. Όταν έρχεται ο κόσμος με τον βούρδουλα μας αλλάζει, αλλάζει τη συμπεριφορά μας. Δεν αλλάζει την καρδιά μας. Την καρδιά μας την αλλάζει, την αλλοιώνει το ταπεινών πεδίων. Ο ταπεινός, ο συντετριμμένος. Πότε λοιπόν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς όταν συντριβούμε? Τι μπορεί να μας συντρίψει ο πόλεμος? Ο πόνος, αλλιώς δεν γίνεται. Είναι όλη η πνευματική μας ζωή αυτό το πράγμα. Όλη η επιστήμη της πνευματικής μας πορείας είναι αυτό. Λοιπόν, να το πούμε ξανά. Δεν αλλάζει εξωτερικά ο άνθρωπος, αλλά εσωτερικά. Η δύναμη αλλάζει, είναι δύναμη καταστολής. Δεν έχει διαφορά, δεν έχουν διαφορά τα μάτια από τους αναρχικούς. Ίδια φιλοσοφία έχουν, αυτή τη συστημική φιλοσοφία, ότι με τη δύναμη θα κερδίσω τον άλλον, όχι με την έμπνευση. Λοιπόν, τι κάνει? Η δύναμη είναι μια κατάσταση καταστολής που καταστέλει μια αρνητική πράξη και συμπεριφορά του ανθρώπου. Δεν αλλάζει όμως το πρόσωπό του. Ποια είναι η αλλαγή? Είναι η εσωτερική αλλαγή. Πώς εμπνέομεθα από αυτό? Με την ταπείνωση, με την φιλοτιμία. Πώς μαθαίνουμε αυτή? Με τον πόλεμο που συντρίβει την ύπαρξή μας. Το βλέπουμε παρακάτω. Θα έχουμε, λέει, αληθινή ζωή μόνο αν είμαι θερινική και αναγνωρίζουμε ως βασιλεία των ήπιων. Μπορούμε να, αν μπορούμε, πότε να βρούμε αληθινή ζωή? Αν σκύψουμε να γίνουμε τόσο άγιοι, να χωρέσουμε τόσο το Πνεύμα του Θεού, ώστε να μην χρειάζεται να μας απειλεί, να μην χρειάζεται να μας τιμωρεί, να μην χρειάζεται να μας συντρίβει. Και δέστε τι λέει παρακάτω. Όταν γίνομαι τρυφερή. Τρυφερός ποιος είναι ο άνθρωπος? Ποιος είναι ο τρυφερός? Ο ταπεινός άνθρωπος, ο συντετριμμένος άνθρωπος. Αυτός που είναι ήσυχος. Και είναι ήσυχος από τον πόνο του. Αν θα δούμε τους ανθρώπους όταν περάσουν ένα πόνο, γίνονται πιο σκληροί ή πιο μαλακοί, πιο καρδιακοί, πιο τρυφεροί. Ο τρυφερός άνθρωπος είναι αυτός που έρχεται μέσα από την προσωπική επίγνωσή του, τη συντριβή και την ταπείνωση. Και λέει, όταν γίνομαι τρυφεροί, ο ίδιος ο Κύριος θα γίνει τρυφερό, θα γίνει τρυφερό παιδί μαζί μας. Και έτσι θα επιτύχουμε μετάθεση καρδίας προς την πολιτεία των ουρανών. Να λοιπόν, πότε γίνεται τρυφερόν πεδίον ο Θεός μαζί μας? Όταν γίνουμε και εμείς τρυφεροί και με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Αυτό είναι λόγος ζωής. Είναι αξία ζωής. Είναι εμπειρία ζωής. Είναι αυτό που είπαμε και πριν. Δεν επιβάλλεις τον άλλο να γίνει μαλακός αν δεν συνειδητοποιήσει αυτό το λόγο. Και λέει, όταν η καρδιά μας γίνει ανάλαφρη, όταν δοθεί ειρηνική στον Θεό, τότε μπορεί να ανεβεί στον ουρανό. Ποτέ δεν μας τραβάει ο Θεός. Να λοιπόν, δεν μας τραβάει με το ζόρι ο Θεός, έλα τσικά να σε σώσω. Πρέπει η καρδιά μας να γίνει ανάλαφρη, λέει και ειρηνική. Δεν θέλει να μας υποχρεώσει να πιστεύουμε σε Αυτόν και να ζούμε για Αυτόν. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Έρχεται σαν ταπεινών πεδίων για να μας εμπνεύσει. Εκείνος μόνο μας διεγείρει και μας καλεί. Να το βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας. Δεν θέλει, ποτέ δεν μας τραβάει ο Θεός. Δεν θέλει να μας υποχρεώσει να πιστεύουμε σε Αυτόν και να ζούμε για Αυτόν. Εκείνος μόνο μας διεγείρει και μας καλεί. Αυτή είναι η στάση που μας προτείνει και για τον εαυτό μας και για τους άλλους. Ποτέ κανένα με το ζόρι. Δεν το επιβαλλόμεθα. Αλλά τι κάνουμε, τον διεγείρωμεν και τον καλούμε. Τι κάνει το παιδί όταν θέλει να προσελκύσει το βλέμμα και το ενδιαφέρον του πατέρα της μητέρας. Δέστε τι όμορφα που το λέει εδώ. Λοιπόν, λέει ότι δεν μας τραβάει με το ζόρι ο Θεός. Να το βάλουμε αυτό, να το έχουμε υπόψη μας. Και σαν μικρό παιδί μας καλεί ο Θεός. Και δεν θέλει να μας υποχρεώσει να πιστέψουμε σε Αυτόν. Πώς μας διεγείρει, τι κάνει το μικρό παιδί, λέει. Τι κάνει το μικρό παιδί όταν θέλει να προσελκύσει το βλέμμα και το ενδιαφέρον του πατέρα της μάνας. Φωνάζει, κλαίει, πετάει κάτω αντικείμενα, τα σπάει. Γιατί? Για να το προσέξουν, να νιώσουν την καρδιά του. Έτσι κάνει και ο Θεός. Για να το προσέξουμε, κάνει αβολιές. Δεν μας αναγκάζει, δεν μας επιβάλλεται. Για να το προσέξουν, να νιώσουν την καρδιά του. Την καρδιά του Θεού. Έτσι ο Θεός, διάφορα πράγματα που κάνει που μας σκανδαλίζουν, δεν τα καταλάβουμε. Είναι όπως το μικρό παιδάκι που κάνει αβολιές. Κλαίει, φωνάζει, είναι το προσέξει η μάνα του για να καταλάβει την καρδιά του. Έτσι και ο Θεός είναι τόσο λεπτός, τόσο διακριτικός, δεν μας λέει με τη βία. Μας κάνει με τέτοιον τρόπο να καταλάβουμε την καρδιά του. Να καταλάβουμε πόσο γλυκής είναι ο Θεός μαζί μας, πόσο μας ποθεί ο Θεός, πόσο μας θέλει ο Θεός. Και λέει, για να προσέξω να νιώσω την καρδιά του. Έτσι κάνει και τον ήπιον Χριστός. Μας φωνάζει. Μας διεγείρει με παρόμοιους τρόπους, χωρίς να επεμβαίνει στη βούλησή μας. Δέστε, ο Θεός δεν έρχεται ως πάντο δύναμος, έρχεται ως νήπιο. Δεν επιβάλλεται στη βούλησή μας, δεν παρεμβαίνει στη ζωή μας, δεν μας τραβάει με το ζόρι, έχει ένα μικρό παιδάκι. Και μας δηλώνει αδυναμία. Κάνει καμώματα στη ζωή μας ο Θεός. Για να μας προσελκύσει κοντά του και να δούμε την καρδιά του. Για να δούμε την καρδιά του πόσο μας θέλει, τι είναι γραμμένο μέσα στην καρδιά του. Και όταν στρέψουμε τα βλέμματά μας προς εκείνο, εκείνος τι μας δίνει, την άνωθεν ειρήνη, μέσα στην καρδιά μας, λέγοντας, έλθετε, πείετε και μεθύστε αδελφοί, ελάτε να μεθύσετε, ελάτε να βρείτε την ελευθερία σας, χαίρετε και φρένεστε, θέλω να χαίρεστε, θέλω να χορεύετε. Είναι αγιογραφικές φράσεις αυτές, είναι ρίσεις που μας απευθύνει ο Κύριος και μας ζητάει να έχουμε ειρήνη μέσα μας, ώστε η ζωή μας να είναι μεθύση, εφροσύνη, χαράς. Να λοιπόν και το κίνητρο του Θεού. Έχει όλη τη χαρά ο Θεός μέσα του, έχει όλη την ειρήνη που μπορεί να μας κάνει να γλεντούμε και να πετώμε από χαρά, αλλά εμείς είμαστε ξενοκέφαλοι. Ζούμε με τη φαντασία μας, ζούμε με τη δική μας δύναμη, ζούμε τις δικές μας ψευδεστήσεις. Αλλά ο Θεός το έχει καημό. Έκανε το λάθος, μας κάνει ελεύθερους. Εντός εισαγωγικών το λάθος. Και δεν μπορεί με το ζόρι. Δεν θέλει να παρέμβει. Φανταστείτε κάποιον που να ξέρει όχι να μας δώσει τα πάντα, μας αγαπά πιο πολύ από ό,τι αγαπούμε τον εαυτό μας, μας έκανε και ελεύθερος και θέλει με το ζόρι. Τι να κάνει, το παίζει μικρό παιδάκι. Με την παντοδυναμία θα στηρίζει την ελευθερία μας, ήρθε σαν μικρό παιδάκι, έκανε εισβολές, το προσέξουμε. Και να μας πει μετά τι, να δούμε την καρδιά του. Που η καρδιά του τι λέει, θέλω να σας δώσω την καρδιά μου, λέει. Και θέλω να σας δώσω την ειρήνη που έχω μέσα μου. Αυτός είναι ο Θεός. Κατάλαβατε τι παλαβουμάρα είναι ο Θεός. Αυτό λοιπόν το πράγμα. Τι γίνεται, αν το ζήσουμε, δίνει αγωγή ζωής και σε εμάς. Τέτοιο ήθος θα βγάλουμε και εμείς τους άλλους, αν έχουμε τέτοιον Θεό μέσα μας. Δηλαδή, θα κάνουμε καμώματα με τους ανθρώπους για να τους προσελκύσουμε, όχι να παρεύουμε στην ελευθερία τους, για να δουν αυτό που είναι ζωή, αυτό που είναι ελευθερία. Λοιπόν, τι είναι η κρίση, ας πούμε οικονομική, ένα παραμύθι. Ένα παιχνίδι του Θεού για να το προσέξουμε. Και προσέχοντας τον Θεό, να βάλουμε μέσα μας αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη. Και συνεχίζει. Τόσο μεγάλο γεγονός είναι η ειρήνη, τέτοιο μεγαλείο, τέτοια ανυπόστατος πραγματικό της. Έχει υπόσταση η ειρήνη, γιατί είναι ο Χριστός η ειρήνη, την οποία δεν θα μπορούσαμε εμείς να ψηλαφίσουμε. Μας τη χαρίζει όμως ο Κύριος, ερχόμενος ως πνεύμα, ως δροσιά, ως μακαριώτης, ως εγρήγορσης, ως ανακούφισης, ως παρηγοριά της καρδιάς και του πόνου, ως μετάνοια, και μας εγκεντρίζει, μας κάνει τίμιο μέλος και οφθαλμός του σώματός του. Είδατε λοιπόν ότι η δυστυχία είναι αφορμή και ευκαιρία αυτής της ειρήνης. Και πώς έρχεται η ειρήνη, λέει, πότε ως παρηγοριά μέσα στον πόνο, ως δροσιά κάποτε, ως μακαριότητα, ως μετάνοια, και μας εγκεντρίζει. Η ειρήνη, λέει όμως, δέστε και κάτι άλλο, δεν είναι μόνο παύσης εχθρότητος, αλλά και ενότης και κοινωνία με τον Θεό. Δεν είναι ειρήνη μη πόλεμος. Η ειρήνη είναι σχέση και κοινωνία με τον Θεό. Αλλά ενότης και κοινωνία με τον Θεό είναι πνευματική αίσθηση και βίωση του Χριστού. Να νιώθουμε ότι είμεθα ένα με τον Θεό και να έχουμε την παρησία να μιλούμε άμεσα μαζί Του. Ακόμη λέει ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος εμπερικλεί την νίκη όταν λέγει «εν εμή ειρήνην έχετε». Και λέει τι σημαίνει «εν εμή»? «Εν εμή έχετε ειρήνη». Δηλαδή όταν μπούμε μέσα στον Θεό, γίνουμε ένα με τον Θεό, ζούμε αυτή την ειρήνη. Και τι σημαίνει «μπαίνω μέσα στον Θεό»? Δέστε πώς το περιγράφει ο γέροντας. «Εν εμή», δηλαδή να μπαίνετε μέσα στα σωθικά μου, να χάνεστε όπως μπαίνει στη θάλασσα, αφήνεσαι και χάνεσαι. Να κάνετε μακροβούτια στην αγάπη του Θεού, όπως πέφτει το παιδάκι στην αγκαλιά της μάνας του. Όταν κάνουμε έτσι θα έχουμε ειρήνη, και ας υπάρχουν θροίσματα πολέμων, εκείνος θα μας τη χαρίζει, δεν θα ιτώμε, θα νικάμε. Ας υπάρχουν λέει πόλεμοι, όταν ζούμε αυτή την ειρήνη δεν μας αγγίζει τίποτα. Λοιπόν, όλη η προοπτική της πνευματικής μας ζωής είναι αυτό, να βρούμε αυτή την ειρήνη. Να ζήσουμε αυτή την ελευθερία, που δεν θα ζούμε την ταραχή και δεν θα μας ταράσει τίποτα. Ας αφήσουμε κάτι και να πάμε παρακάτω. Η ειρήνη βγαίνει μέσα από τα σπλάχνα του Θεού και προσφέρεται σε μας. Ξεπερνά πάντα νουν και φρουρεί τις καρδιές μας. Είναι όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, «απασών των αρετών ομού και φιλοσοφίας απάσης καρπός». Όταν αποκτούμε την ειρήνη, αποκτούμε όλα τα αγαθά και δεν έχουμε καμιά ανάγκη. Γι' αυτό η ειρήνη αποτελεί το μοναδικό και πλέον αναγκαίο στοιχείο της λειτουργίας. Έτσι μας μεθάει ο Θεός, όχι με κρασί αλλά με πνευματικά δωρήματα. Εμείς τώρα και πάμε στα πρακτικά. Τι πρέπει να κάνουμε για να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού, για να ελκύσουμε το βλέμμα Του ώστε να γίνουμε άξιοι να μας δώσει την ειρήνη? Τι να κάνουμε πρακτικά? Πολύ απλά λέει, τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε. Όπως είναι δυνατό να είμεθα υπέρτεροι του εχθρού, να έχουμε λιονταρίσιες καρδιές, οι εχθροί να είναι δειλοί, όμως άλλοι κατευθύνουν την ειρήνη, τον πόλεμο, την καταστροφή μας, τη σωτηρία μας, το ίδιο γίνεται και με τον Θεό, εννοείς τον πόλεμο αυτό τον κοσμικό. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το προσελκύσουμε, αλλά εκείνος θα μας δώσει την ειρήνη. Ποιο όμως είναι το μυστήριο της σχέσεώς μας με τον Θεό? Ποια είναι η κλίση μας? Είναι ακριβώς ειρήνη. Αφού τώρα καταλάβουν το περιεχόμενο της λέξης, παρακαλώ ημάς, αξίους περιπατήτες κλήσεως, εισεκλήθητε, λέγει ο Απόστολος. Μην περιμένετε ειρήνη παρά μόνο στην ταυτότητα, στην κοινότητα, στην ενότητα με τον Χριστό. Οπότε η ειρήνη του Χριστού, όπως βράζει το φαγητό και χύνεται, έτσι θα βράζει μέσα μας, θα γεμίσει την καρδιά μας, θα ξεχυλίζει. Διότι μας τη δίδει ο Θεός ως βραβείο, ως δώρο, μας τη χαρίζει ως πρίκα. Γι' αυτό μην νομίζετε ότι είναι δύσκολο να αποκτήσουμε την ειρήνη. Δέστε τι λέει, που είναι τελείως κουφό. Λέει, μην νομίζετε ότι είναι δύσκολο να αποκτήσουμε την ειρήνη. Θα μας καταφέρει ο Θεός να μας την δώσει. Θα μας την εξηγήσει ο Θεός. Δηλαδή δεν θα καταφέρουμε ότι ο Θεός να μας τη δώσει. Θα μας καταφέρει ο Θεός να μας τη δώσει. Ο Θεός θέλει να μας τη δώσει. Αλλά για να την αναγνωρίσουμε, να δεχθούμε, θέλουμε κάποιες προϋποθέσεις. Και θα μας καταφέρει ο Θεός σε αυτό. Όπως λέει ο φωτογράφος, σου λέγει, κάθισε έτσι, κάνε έτσι για να μην φαίνεσαι άσχημος και σε φωτογραφίζει πολύ ωραία και όλος ο κόσμος καμαρώνει τη φωτογραφία σου. Το ίδιο κάνει και ο Χριστός. Μας φέρνει από εδώ, μας φέρνει από εκεί για να μας βρει στην κατάλληλη στιγμή για να μας εμφυσίσει την ειρήνη. Να την κατανοήσουμε και να τη χωρέσουμε, διότι μόνοι μας δεν μπορούμε να την κάνουμε. Να λοιπόν ο Θεός ψάχνει τα πάντρα για να μας καταφέρει και να γίνουμε δεκτικοί την ειρήνη, της ειρήνης Του. Ποια μέσα θα χρησιμοποιήσουμε για να αγαπήσουμε τον Θεό? Όχι για να αποκτήσουμε την ειρήνη, αλλά τον Θεό. Και λέει πρώτα την ταπείνωσή μας. Με ποιον τρόπο λοιπόν θα βρω την ειρήνη και την αγάπη του Θεού? Την ταπείνωση. Η ταπείνωση λέει είναι το υποπόδιο του μεγάλου θρόνου του Θεού. Αυτή χρειαζόμεθα και εμείς για να στήσουμε το θρόνο της ειρήνης μας. Εσυνεχεία λέει την πραότητά μας, τη μακροθυμία μας προς τους άλλους. Ακόμη και όταν κάποιος μας φέρεται μοχθηρά ή μας υβρίζει, ας μην του πούμε λέξη. Τι έχουμε να χάσουμε? Το πολύ πολύ να μας κατηγορήσει και αλλού. Ξεύρει ο Θεός. Να ανεχόμεθα ένας τον άλλο χωρίς να θέλουμε τον αλλάξουμε. Λέει λοιπόν κάποιες προϋποθέσεις με τις οποίες θα γίνουμε δεκτικοί αυτού του δώρου του Θεού. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι σημαίνει ειρήνη Θεού. Εμείς το ακούμε σαν λέξη. Είναι αυτό που σας είπα. Οι λέξεις χάσουν το περιεχόμενό τους. Δεν είναι απλώς μη πόλεμος να μην έχουμε ταραχές. Δεν είναι απλώς μη κοινωνικός πόλεμος ή οικονομικός. Μιλούμε για την πνευματική ειρήνη. Που λέει την πάντα νουν υπερέχουσα. Που είναι πάνω από κάθε αίσθηση και εμπειρία ζωής που είχαμε μέχρι τώρα. Είναι κάτι που μας παλαβώνει, κάτι που μας τρελαίνει, κάτι που μας ελευθερώνει, κάτι που μας κάνει να χαιρόμαστε μπροστά στον θάνατο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτή λοιπόν την ειρήνη που για αυτήν ζούμε και για αυτήν είμαστε και καλεσμένοι να ζήσουμε, ο κάθε άνθρωπος, αυτό λοιπόν πώς το αποκτούμε, πώς μας δορίζεται, ποιες προϋποθέσεις έχουμε, λέει την ταπείνωση, την πραότητα. Τι λέει, να μην στενοχωριόμαστε το μας κατηγορούν οι άλλοι. Τι έχουμε να χάσουμε, λέει, το πολύ πολύ να μας κατηγορήσει κι άλλου, ξέρει ο Θεός. Να ανεχόμεθα, λέει, ο ένας τον άλλο, χωρίς να θέλουμε τον αλλάξουμε. Να αποδεχόμεθα τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, έτσι όπως είναι, με τις ιδιοτροπίες του. Δέστε, και ο καθένας μπορεί σε αυτό. Όταν λοιπόν θέλεις να αλλάξεις τον άλλο, αμέσως έρχεται ταραχή μέσα σου. Έχει λες, γιατί ρε παιδί μου, γιατί δεν καταλαβαίνει. Αυτό σου φέρει μια ταραχή. Τι ειρήνη, τι θέλω να ακούσεις? Ζεις τόσο πολύ από τη δική σου επιθυμία, από τη δική σου βεβαιότητα, από τη δική σου άποψη, από τη δική σου ιδέα, που δεν μπορείς να ακούσεις τον Θεό. Ο Θεός είναι ζηλιάρης εραστής. Θέλει αποκλειστικότητα μαζί μας. Να μην έχουμε λογισμό για κανέναν άλλο, για καμία άλλη, για τίποτα. Και η έννοια να διορθώσουμε τον άλλο είναι απροσβολή της σχέσης μας με τον Θεό. Είναι απώλεια της παρθενίας μας. Και έτσι δεν μπορούμε να ακούσουμε τον Θεό. Για τον Θεό πρέπει να είμαστε τελείως χαζοί. Να μην ξέρουμε τίποτα, να μην καταλαβαίνουμε τίποτα και να μην αλλάζουμε τίποτα, γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, λέει. Όταν αρχίσουμε να κάνουμε παρατηρήσεις για να αλλάξουν οι άλλοι, δεν θα έχουμε ειρήνη. Θα έχουμε πόλεμο στις καρδιές μας, στους λογισμούς μας, στα λόγια μας. Αυτός ο πόλεμος θα μεταφέρεται και στα παιδιά μας. Και αναφέρει ένα παράδειγμα που του έρχεται στην εξομολόγηση, συγκλονιστικό. Έχουμε, λέει, γέροντες τους οποίους εξομολογούμε ή τους εξομολογούσαμε. Μπορεί να πούν τα μεγαλύτερα αμαρτήματα, σαν να μην λένε τίποτα. Ξαφνικά κάποιος από αυτούς άρχισε να κλαίει. Λένε δηλαδή φοβερά αμαρτήματα και δεν συγκινούνται. Και αυτός από κάτι ασέματο άρχισε να κλαίει. Έκλαιγε, αναρωτήθηκα. Μετά από τέτοια αμαρτήματα που του είπε χοντρά, τι άλλο να έχει κάνει και κλαίει τόσο πολύ αυτός ο γέρος? Και μου εξήγησε, θυμάμαι όταν ήμουν παιδί με έβαζαν οι γονείς μου τη νύχτα να κοιμηθώ στο άλλο δωμάτιο και τους άκουγα να τσακώνονται και έλεγα, τώρα θα σκοτώσει ο πατέρας τη μάνα μου, τώρα θα βρήσει η μητέρα τον πατέρα μου. Ένα παιδί έκλεινε τις πόρτες και τα παράθυρα για να μην ακούει τις φωνές των γονέων. Το παιδί αυτό έγινε γέρος και ακόμα ζει με αυτό το δράμα. Καταλαβαίνετε τι πόλεμος γίνεται ακόμη στην ψυχή του από εκείνα τα μικρά επεισόδια. Μικρά γεγονότα, αλλά τι πόλεμος. Παγκόσμιος πόλεμος ήταν αυτός. Όταν εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε στη ζωή μας. Ζούμε με μία προχειρότητα, με μία αδιακρισία. Δεν έχουμε λεπτότητα, δεν έχουμε ευγένεια και θέλουμε σόγγια και να αλλάξουμε τον άλλο. Και αυτό φέρνει μια σύγκρουση μέσα και γίνεται ένας πνευματικός θάνατος. Είναι τόσο δύσκολος ο άνθρωπος, αλλά και τόσο ευαίσθητος ταυτόχρονα. Λέει, να ανεχόμεθα λοιπόν τον άλλο όπως είναι. Ο ένας θα με βρίσει, μάλιστα. Ο άλλος θα με πενέσει, μάλιστα. Ο άλλος θα μου δώσει μισό ποτήρι νερό, μάλιστα. Να μην μπερδευόμαστε στη ζωή του άλλου. Μόνο όταν μας ζητήσουν την αγάπη μας θα τη δώσουμε, όπως τη δίνει ο Θεός επί δικαίους και αδίκους. Να τηρούμε την ενότητα του πνεύματος, είτε την πίστη, την αγία που μας έδωσε ο Θεός. Αυτά είναι ο προκείμενος αγώνας μας, τον οποίο αγαπά ο Θεός. Είδατε λοιπόν κάποιες προϋποθέσεις που γινόμαστε, ο Θεός ξέρετε την ίδια είναι σε όλους. Προϋποθέσεις που είναι έτοιμη η καρδιά μας να δεχθεί αυτά τα δώρα του Θεού. Επίσης, αν θέλουμε να έχουμε ειρήνη, δέστε και άλλα πράγματα πιο ουσιαστικά, που είναι τόσο άμεσα τη ζωή μας. Επίσης, αν θέλουμε να έχουμε ειρήνη, υπάρχουν μερικά μυστικά πολύ χαριτωμένα. Να έχουμε παραδείγματος χάρη αυτό που η Εκκλησία μας ονομάζει απροσπάθεια. Υπάρχει στην ασκητική γραμματεία μας η λέξη απροσπάθεια. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, λέει, να μην δένω τον εαυτό μου με τίποτε, διότι αυτός μου είναι μαζί με τον Θεό, ανήκει στον Θεό. Όταν λοιπόν εγώ προσκολώμαι σε κάτι που δεν αξίζει τον κόπο, ταπεινώνω τον Θεό. Θέστε τι ώρα που το λέει, Όταν δένομαι με κάτι που δεν αξίζει τον κόπο, ταπεινώνω τον Θεό, γιατί μοιχεύομαι τον Θεό. Ο Θεός είναι για την καρδιά μου και εγώ επιλέγω κάτι ταπεινό, διότι δεν έχω την αίσθησή του. Θέλω λόγου χάρη να προαχθώ στο επάγγελμά μου. Λαμβάνω πρόνοια, εργάζομαι, στέλνω επιστολές, παρακαλώ, προσπαθώ να κερδίσω ανθρώπους. Να, αυτή η προσπάθεια. Πάει η ειρήνη. Να, γιατί χάνουμε την ειρήνη. Και τρελαίνει τον άνθρωπο. Λέει, με αδίκησα, μου κάναν το ένα, μου κάναν το άλλο και μπερδεύουν τη λογισμή σας στον άνθρωπο. Πού προέρχεται αυτό? Πρώτο, προέρχεται από ένα κενό μιας μειονεξίας που θέλω μια καταξίωση. Και μετά ακολουθώ τη λογική της δικαιοσύνης, βάζω τα μέσα και μπερδεύεται ο άνθρωπος. Τι ειρήνη υπάρχει? Και ο λαός δεν μπορώ να προσευχηθώ. Τι να προσευχηθώ? Αυτά τα απλά πράγματα όμως κρύβουν την ουσία. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Το θέμα δεν αλλάξουμε εξωτερικά. Είναι τι κατεύθυνση ζωής έχουμε μέσα μας. Αν κατεύθυνση ζωής μας είναι η επιβεβαίωσή μας, η αναγνώρισή μας, η κοινωνική αποδοχή, η κυριαρχία μας έναντι τον άλλο, θα φέρει όλη αυτή την παλαβομάρα. Πού είναι η ειρήνη μετά? Και αν δεν, πετύχω τίποτα, δεν θα είναι απλός πόλεμος η ζωή μου. Δεν θα πολεμήσω μόνο τη γυναίκα μου, γιατί θα είμαι τραυματισμένος που δεν απέτυχα. Δεν θα παραμελήσω τα παιδιά μου, διότι θα είμαι κουρασμένος από όλη την προσπάθεια. Αλλά θα έχω χάσει και τον Θεό που τον ξέχασα με την επιδίωξη να επιτύχω κάτι. Αποσπώμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα διαταράξει τις σχέσεις της συζυγικές, τις σχέσεις με τα παιδιά, αλλά κυρίως θα χάσω τον Θεό. Γιατί αποσπώμε από αυτόν. Ας τα αφήσουμε όλα στον Θεό και εκείνος θα τακτοποιήσει. Θα στείλει βροχή, καλώς. Θα στείλει σεισμό, καλώς. Να μην έχουμε αγωνία. Να είμαι θα ήρεμοι στο κάθε τι. Και την ώρα των κυμάτων και την ώρα της καταιγίδας. Δέστε τι άλλο σκανδαλιστικό λέγει. Λέει, ας τα αφήσουμε όλα εις τον Θεό και εκείνος θα τακτοποιήσει. Θα στείλει βροχή, καλώς. Θα στείλει σεισμό, καλώς. Να μην έχουμε αγωνία. Να είμαι θα ήρεμοι στο κάθε τι. Και την ώρα των κυμάτων και την ώρα της καταιγίδας. Να μην έχουμε αγωνία ούτε όταν αμαρτήσαμε, ούτε όταν κάναμε τις φρικτότερες κακίες. Να πούμε, είμαι παιδί του Θεού, θα του πω Θεέ μου συγχώρεσαι και θα με συγχωρήσει. Να έχουμε αυτή την άνεση, αυτή τη λαχτάρα, να μην αγωνιούμε ποτέ. Είδατε λοιπόν τη τρέλα. Η απώλεια της ειρήνης μπορεί και ευλάβει ότι αμάρτησα και τρελαίνομαι. Χάνομαι μέσα στις ενοχές μου, μέσα στην τρέλα μου. Γιατί? Γιατί δεν πιστεύω την αγάπη, δεν πιστεύω τον εαυτό μου. Εμπιστεύομαι τη δύναμή μου. Θέλω την εικόνα μου να περιθάλψω. Το είπαμε χιλιάδες φορές αυτό, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Να λοιπόν πώς μπορώ να χάσω την ειρήνη. Μέσα στο πνίξιμο των ενοχών μου, γιατί δεν πιστεύω στο έλεος του Θεού, πιστεύω στη δική μου ικανότητα. Λέει και τότε να μην έχουμε αγωνία. Η αγωνία, ο φόβος, το άγχος δεν δικαιολογείται, ούτε για πνευματικούς λόγους. Δεν έχω αγωνία αν πάω στην κόλαση. Αυτή είναι η απώλεια της ειρήνης. Τι μεγαλύτερη κόλαση από αυτή την ίδια την αγωνία? Ακόμη ένα μυστικό, λέει, άλλο μυστικό από αυτά τα χαριτωμένα μυστικά που λέει, που είναι πολύ, πολύ πρακτικά. να μην αφήνουμε το μυαλό μας να πηγαίνει παντού. Το πρώτο το είπε, να μην αποσπόμεθα με πράγματα, με καταστάσεις, να έχουμε ελευθερία, να μην πνιγόμαστε να πετύχουμε πράγματα, να μην διεκδικούμε πράγματα, να μην ζούμε. Βέβαια, η κοινωνία μας τι λέει, όταν πας σε μια επιχείρηση, στοχοθέτηση χρονιάς. Σου βάζει αυτή την ιδέα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι στόχος έχω σήμερα, τι πρόγραμμα έχω σήμερα, και τρελαίνομαστε. Τι θα επιτύχω, τι θα αποτύχω, και αφήνουμε το βασικό στόχο. Νομίζουν οι σοφοί του κόσμου ότι βάζουν στόχο είναι αποτελεσματικό. Βλάκα γίνεσαι. Δίνει δουλειά στου ψυχιάτρου. Και αν είσαι φτωχό, στου παπάδε. Είναι τελείω διαφορετικά τα πράγματα. Λέει, ακόμη ένα μυστικό, να μην αφήνουμε το. Καλά, θα έχουμε στόχου. Για να μην μπερδευτούμε. Όταν η καρδιά σου είναι χαρούμενη και γεμάτη, ο στόχο βγαίνει τόσο φυσιολογικά. Και άλλοι. Σου λέει αυτός πώς αποδίδει έτσι, για να δει τη ζωή του και σε βάζουν παράδειγμα να κάνουν πρόγραμμα ήδη για τον εαυτό τους, να μιμηθούν. Μα αυτό είναι φυσικό, της καρδιάς βγαίνει. Και μόνο ο άνθρωπος είναι τακτοποιημένος μέσα του, μόνο του πάει το πρόγραμμα. Ρέει η ζωή του τόσο απλά και τόσο αποτελεσματικά. Όταν δεν έχουμε αυτή τη δύναμη ζωής μέσα μας, αναγκαζόμαστε να ρυθμίζουν εαυτό μας. Κάνω αυτό, να κάνω το άλλο, να πειθαρχηθώ, να βγάλω αυτό το αποτέλεσμα σήμερα και στο τέλος. Ακόμη ένα μυστικό, να μην αφήνουμε το μυαλό μας να πηγαίνει παντού. Αυτή η εξωστρέφεια και η δραστηριότητα μας βοηθάει στην πνευματική ζωή. Εάν καλλιεργείς χωράφι, μπορείς ταυτόχρονα να εργάζεσαι και στην τράπεζα. Δεν γίνεται. Εάν είσαι επιστήμον, μπορεί να είσαι και ορειβάτης κάθε μέρα. Όχι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Γι' αυτό αν δείτε άνθρωπο που κάνει πολλά πράγματα, έχει ένταση και είναι σαλεμένος. Δεν έχει ποτέ ειρήνη. Και τι κέρδισε, κάνει πολλά, αλλά έχασε την καρδιά του. Θα το καταφέρει 5, 10, 20 χρόνια και μετά δείτε να πέφτει κατακόρυφα. Έχει μια τεράστια κατάθλιψη μετά και είναι στα 4. Έτσι συμβαίνει στον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος που εξοδεύει πολλή ενέργεια και κάνει πολλά πράγματα, στην ουσία καλύπτει κενά μέσα του. Είναι απόλυτης ειρήνης. Και όταν αυτό δεν έχει στόχους και δεν έχει ζωή αυτό που κάνει, στόχους εσωτερικούς στόχους, τότε ο άνθρωπος χάνεται μέσα εκεί, ζαλίζεται, τρελαίνεται. Να μην συγχαιόμεθα λοιπόν, όχι, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, να μην συγχαιόμεθα, να μην διασχίζεται η ύπαρξή μας με το να ασχολείται με πολλά πράγματα και με πολλές δραστηριότητες. Όσο ανοίγουμε τον ορίζοντα, τόσο χάνομαι. Όσο συγκεντρώνουμε το νου μας και την καρδιά μας στη γυναίκα μας, στον άντρα μας, στα παιδιά μας, τόσο κερδίζομαι. Πρώτα στη γυναίκα, δέστε τι λέει εδώ, τρελό. Πρώτα στη γυναίκα μας και στον άντρα μας και μετά εις τον Θεό, λέει. Και το εξηγεί, ακούστε πώς το εξηγεί. Διότι η γυναίκα μας είναι ο Θεός. Ανήχοντρη. Ο άντρας μας είναι ο Θεός. Ο άντρας μας είναι ο Θεός. Εάν πω ο Θεός και ο άντρας μου, θα κάνω λάθος. Δέστε τι λέει. Πρώτα στη γυναίκα μας και στον άντρα μας και μετά εις τον Θεό. Διότι η γυναίκα μας είναι ο Θεός, ο άντρας μας είναι ο Θεός. Εάν πω ο Θεός και ο άντρας μου, θα κάνω λάθος. Ξέρετε γιατί? Διότι θα θεωρώ κατά τη δική μου αντίληψη την αγάπη μου προς τον ομόζυγό μου. Τι εννοεί αυτό? Αν πω πρώτα ο Θεός και μετά η γυναίκα, θα πω εγώ ξέρω τι θέλει ο Θεός. Και βάσει αυτής της υποκειμενικής άποψης που έχω για τον Θεό, θα ελέγχω και τη γυναίκα μου. Και θα κάνω κήρυγμα, ο Θεός θέλει αυτό να κάνεις. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσω τον Θεό να κάνω κήρυγμα στη γυναίκα μου ή στον άντρα μου και το διαλύσω τελικά. Γι' αυτό θέτει πρώτα τον άντρα μου και τη γυναίκα μου και μετά τον Θεό. Όχι σε προτεραιότητες, αλλά με αυτή την έννοια. Θέλει να πει... Πότε γίνεται η γυναίκα σου ο Θεός σου ή ο άντρας ο Θεός σου, δέστε τι λέει. Τι μου ζητάει ο άντρας, τι μου ζητάει η γυναίκα, σε αυτό περικλείται η ζωή μου. Αυτό είναι τα ενδιαφέροντά μου, το επάγγελμά μου και όλη η υπόλοιπη δραστηριότητα του νου μου και της καρδιάς μου να διαχέεται στον Χριστό. Λοιπόν, τι θέλει ο άντρας μου, η γυναίκα μου, εκείνη η αναφορά μου, εκείνη το επάγγελμά μου, αυτή είναι η ζωή μου, αυτή είναι η βάση μου, αυτό είναι ο σύντροφός μου. Δεν το λέει σύντροφο, το λέει ομόζυγο παραπάνω, όχι άλλη έννοια ομόζυγος, είμαστε κάτω από τον ίδιο ζυγό. Και λέει, πολλές φορές λέμε, πολλοί λέμε, πρώτα ο Θεός. Και το λέμε για να κατακρίνουμε τους άλλους που εμείς ξέρουμε τον Θεό. Για μένα πάνω απ' όλα είναι ο Θεός. Και ο Θεός με φώτισε με ξύπνησε τα πνευματικά και με όρισε αυτό που έζησα να το μεταδώσω στους άλλους, είναι απόστολος των άλλων, γι' αυτό θα σας κάνω σήμερα το κήρυγμά μου. Αυτή είναι η έννοια, πρώτα ο Θεός και μετά ο άλλος. Ενώ αν βάλω πρώτα τον άλλο, σημαίνει ότι κάνω το θέλημα του Θεού, γιατί θέλει αυτό ο Θεός. Αυτό είναι το κήρυγμα του Θεού, να αναπαύσω τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τους ανθρώπους. Εκεί είναι ο Θεός. Δηλαδή στην ανάπαυση της γυναίκας μου, στην άπαυση του άντρα μου είναι ο Θεός. Όχι να αρχίσω τα κηρύγματα και να πω αυτό είναι λάθος, να σου εξηγήσω, είναι αμαρτία, είναι έτσι, είναι αλλιώς, πάμε αγρυπνία, δεν έχεις αγρυπνία, δεν πας εκκλησία, αρχίσεις αργά, δεν κοινώνεις, μάθεις έτσι, δεν νηστεύεις, εγώ νηστεύω μόνος μου, με κάνεις κάνω δύο φαγητά και θα πάμε στον παπά να σου εξηγήσει το όνειρο. Αυτή λοιπόν η ιστορία κρύβει ότι εγώ πρώτα και ισχυρίζομαι ότι εγώ πάνω απ' όλα είναι ο Θεός και μετά η γυναίκα μου. Και το λέω αυτό για να μπορώ να την κατακρίνω. Αλλά ο Θεός κάτι άλλο θέλει. Είναι νήπιο ο Θεός. Είναι παιδί ο Θεός. Δεν θέλει προτεραιότητα αυτού του είδους για να ικανοποιεί τον εγωισμό μας και την κατάκριση, σύγκρουση με τον άλλο. Ο Θεός θέλει να είναι νήπιος για να με κάνει και εγώ να είμαι διάκονος του άλλου. Αν εγώ γίνω διάκονος της γυναίκας μου και είμαι προσιλωμένος εκεί, η επάγγελμά μου είναι οι ανάγκες της, τότε είναι ο Θεός. Εκείνη ο Θεός. Τότε είναι προτεραιότητα ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε κάποιος. Τσακώνεται και λέει: χάνει την ήρεμα. Εγώ, πάτερ, για καλό πήγαινα. Ήθελα να σε εξηγήσω ότι πρέπει να είναι κοντά στον Θεό. Και ταραχθήκαμε και κοινώνησα και με κόλασε που κοινώνησα σήμερα. Είναι τόσο δαιμονισμένη. Διάβασε ένα εξορκισμό, πάτερ. Κάποια δαιμόνια έχει. Μα αυτό χάθηκε γιατί μέσα μου ήταν, γιατί μου διατεταραγμένο. Εγώ δεν κατάλαβα ποιο είναι ο Θεό και πόσο ο Θεό μιλάει στον κάθε άνθρωπο.
Όταν λέμε η ανάγκη στον
και η Παλαβουμάρη έχει το λόγο της.
Πώς είναι ανάγκη στο όμιλο, πώς τις βάζει τις ανάγκες στο όμιλο, ποιες είναι.
Και η βλακεία που μπορεί να θέλει ο άλλος είναι μια απαίτηση της καρδιάς του. Σημαίνει κάτι θέλει αυτή η καρδιά. Θέλει μια προσοχή.
Θέλει σπίτι στο πανόραμα. Θέλω ότι δεν μπορεί να πάρει το. Δηλαδή είναι ανάγκη του αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αυτή την ανάγκη του αυτή τη στιγμή. Θα την ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη.
Η καρδιά που θέλει αυτό είναι μια προβληματική καρδιά. Εσύ θα φροντίσεις να δείξεις αυτόν μια τιμή. Που μπορεί να είναι τιμή και άρνηση. Δεν είναι η ανάγκη αυτό που εκφράζει τόση επιθυμία, αλλά να αγαπάς τον άλλον, καταλαβαίνεις την καρδιά του. Αυτό που σου ζητάει είναι εκδηλώσεις της καρδιάς. Μπορεί όμως να είναι πραγματική ανάγκη της καρδιάς. Εσύ θα αναπαύσεις την καρδιά και θα δώσεις τιμή στον άλλον. Που τιμή μπορεί να μην είναι ικανοποίηση αυτού, αλλά ικανοποίηση τη βαθύτερη ανάγκη, που κάποιος είναι να το καταλάβει. Δηλαδή να αισθανθεί ο άλλος ότι είσαι δικός του, ότι είσαι αφοσιωμένος σε αυτό. Πολλές φορές οι παράλογες ανάγκες που ζητούν, οφείλοντας δεν αισθάνεται ο άλλος ότι είναι αφοσιωμένος σε μένα και με προκαλεί για να με δοκιμάσει πόσο είμαι σημαντικός στη ζωή του. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τη διάκριση να δούμε αυτό που ζητάει τόσο τρελός και το ζητάει ή θέλει την προσοχή μου που δεν την έχει μέχρι τώρα. Ή δεν θέλει την καρδιά μου που δεν είναι τόσο αφοσιωμένη. Είμαι ένας ξενέρωτος άνθρωπος που δεν νιώθει και αυτός τρελαίνεται και προσπαθεί να με προκαλέσει. Θα αναπαύσεις την καρδιά του. Όπως μας αναπαύει ο Θεός. Υγείος, όχι άρρωστα. Πάνω, πού να βρεις πύρι με πανόρμα τώρα. Όταν λοιπόν εξαντλούμεθα με τα κοσμικά πράγματα, δίνοντας τον εαυτό μας σε αυτά, πώς θα το δώσουμε στον Θεό, όταν αναλαμβάνουμε κοπιώδεις εργασίες. Παθαίνουμε υπερκοπώσεις, ατονεί η καρδιά μας και το μυαλό μας δεν μπορεί να θυμάται τον Θεό. Έτσι επέρχεται ματέωση στη ζωή μας. Όχι μόνο χάνουμε την ίδια, αλλά και έχουμε νικηθεί. Έχουμε αχρηστευτεί και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, να προσέξουμε να είμαστε τεμπέληδες, αλλά μην παθαίνουμε και υπερκόπωση. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και η υπερκόπωση κρύβει πολλά προβλήματα. Ή δεν μπορούμε να κάτσουμε στα αυγά μας ήσυχοι κάποια στιγμή. Ή είμαστε πλεονέκτες και θέλουμε πολλά και δεν σταματούν πολλά ποτέ οι απαιτήσεις μας. Και τι γίνεται η ζωή μας, γίνεται άχρηστη η ζωή μας. Αχρηστεύει ήδη η ύπαρξή μας. Χρειάζεται λοιπόν μέτρο.
Έστω ότι έχουμε καταλάβει ότι έχουμε πάρει λάθος δρόμο στη ζωή μας και πρέπει να τον αλλάξουμε. Ή έχει συμβεί αυτό σε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο και θέλουμε να βοηθήσουμε να αλλάξουμε τον δρόμο. Είπατε ότι είμαστε ζώοι άνθρωποι και συμφωνώ σε αυτό. Και το πρόβλημα αυτό είναι ζώο. Δύσκολο είναι. Είναι κακό να ξεκινήσουμε αλλάζοντας τα εξωτερικά μας λάθη.
Όχι.
Όχι. Είναι κακό να ξεκινήσουμε από εκεί και να φτάσουμε σιγά σιγά στο πρόβλημά μας.
Όχι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από τη στιγμή που το λέτε αυτό ήδη την ζωή σας τη θέλετε διαφορετική. Γίνεται με επίγνωση αυτό. Το να γίνει πραγματικό είναι κάτι άλλο. Εγώ μίλησα ότι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να το κάνει αυτό με επίγνωση δεν έχει νόημα να τον πιέσει να το αλλάξει.
Ναι, και κάτι ακόμα. Η ανθρωπότητα τα τελευταία 4.000 χρόνια που είναι καταγεγραμμένα έχει περάσει από πολέμους, θλίψεις, πόνο, ούτε καλύτερη έγινε ούτε πιο αρέσει.
Είναι και θέμα προσωπικό, έτσι, προσωπικό. Δεν ξέρουμε τις αλλοιώσεις που έχει ο κάθε άνθρωπος. Να λέει λοιπόν και κάτι τελευταίο και σταματούμε εδώ γιατί θα μας πάρει την επόμενη φορά ο χρόνος. Λέει να μιμούμε, θα λέει, και άλλες μοναχικές αρετές που ισχύουν για κάθε άνθρωπο και μιλάει για την ησυχία, την εσωτερική ησυχία. Η ησυχία λέει, πώς, δέστε το, προσέξτε αυτό και τελειώσαμε. Μιμηθείτε λοιπόν και εσείς τουλάχιστον σε αυτό την ησυχία του μοναχού. Ησυχία σημαίνει να βρίσκουμε χρόνο να μένουμε με τον Θεό μόνοι μας ή μαζί με τον σύντροφο της ζωής μας, διότι στην πραγματικότητα δεν είναι σύντροφος αλλά σύνζυγος κάτω από τον ίδιο ζυγό, που σημαίνει μαζί σηκώνουμε κάθε μέρα τα προβλήματα, τα βάρη, τις ασθένειες, τις δυστυχίες, τις αποτυχίες, τους καημούς. Και προχωρούμε για να φτάσουμε στο Χριστό και να του πούμε «Πάρτα Χριστέ μου, δεν αντέχω άλλο». Αν μπορούμε ο καθένας μόνος του, και αυτό είναι πολύ καλό, μπορώ μία ώρα, μισή ώρα, όταν κοιμηθούν τα παιδιά, αφού διαβάσουν τα μαθήματά τους, ας πάμε ο καθένας χωριστά να κάνουμε μικρό κανόνα. Ακόμη και αν δεν καταλαβαίνουμε, θα μας τα πει αργότερα ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο θα μας τα εξηγήσει. Ό,τι διαβάζεις γίνεται περιεχόμενο της ψυχής σου, μπαίνει μέσα σου και γράφεται στην καρδιά σου. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί στην ειρήνη. Οι προσωπικές στιγμές, είτε ένα ζευγάρι μαζί από κοινού, είτε άνθρωποι μαζί από κοινού, είτε ο καθένας μόνος του να έχει χρόνο που αναφέρεται στον Θεό και όλους τους καημούς, όλη την κατάντια εσωτερική, όλη την αμαρτία, όλη τη δυστυχία την καταθέτει στον Θεό, την αμολάει στον Θεό και ελπίζει εκεί. Τότε θα αρχίσει λίγο-λίγο να γίνεται μια εσωτερική αλλίωση. Θα νιώθεις ότι εκεί στην ησυχία υπάρχει η παρουσία του Θεού. Ότι εκεί στην ησυχία δεν χορταίνεις τη χαρά, δεν χορταίνεις τη ζωή. Ρουφάς τη ζωή μέσα στην ησυχία. Αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να γευτεί αυτή την ειρήνη και τη χαρά στην ησυχία, κρίμα, είναι πολύ δυστυχής ο άνθρωπος. Τότε ο άνθρωπος αποκτά πνεύμα Θεού, αποκτά πνευματικότητα, αποκτά περιεχόμενο, αποκτά πτωχία και πλούτο όταν χαίρεται αυτές τις ήσυχες στιγμές. Αν υπάρχουν τέτοιες ήσυχες στιγμές στον άνθρωπο που χαίρεται, αυτός ο άνθρωπος είναι ο πιο ζωντανός άνθρωπος στην κοινωνία, ο πιο εργατικός άνθρωπος, ο πιο αποτελεσματικός, ο πιο ευγενής, ο πιο ικανός στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν που κάνει τον άνθρωπο ικανό στην καθημερινότητά του, να έχει μια αξιοπρέπεια, μια ευγένεια και τον αποδέχονται οι άνθρωποι και τον αγαπούν, είναι ο άνθρωπος που χαίρεται την ησυχία, που βρίσκει στην ησυχία περιεχόμενο, που βρίσκει ειρήνη και την ειρήνη του Θεού. Τα λέμε την επόμενη Τρίτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.